Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o su manimi šalia studijoje sėdi odos ir rankinių bei kitų aksesuarų meistrė Ugnė Ambrazevičienė. Sveika, Ugnė.
Labas.
Kaip ir kur išmokai dirbti su oda, iš vis kaip atsirado oda tavo gyvenime?
Taip, tai iš tikrųjų siuvimas man buvo artimas nuo mažens, nes mano močiutė buvo siuvimo ir konstravimo mokytoja, tai aš daug laiko su ja praleisdavau ir jos darbe, ir namie, ir matydavau tą visą siuvimo virtuvę. Tai va, tai tas siuvimas taip ir augo su manim, o oda atsirado tada, kai studijavau finansus ir paskutiniam kurse supratau, kad visiškai ne mano dalykas. Nu, kad ta prasme, neteikia malonumų kažkokio ar tiesiog ne man. Ir visiškai ekspromptu ėjau Kaune pro odos parduotuvę, užėjau ir nusipirkau gabalą odos. Ir eidama namo sugalvojau, kad reik pasisiūti rankinę. Ir pasisiuvau savo pirmą rankinę. Aišku, ten visas procesas, negu dabar, buvo visiškai kitoks. Bet taip va ir prasidėjo užsimezgė draugystė su oda. Mhm.
O tuos mokslus baigiai finansų?
Taip, pabaigiau finansus.
Per kančias į žvaigždes.
Taip.
Gerai, bet grįžtant prie odos, ne finansų, gal ir prie finansų kiek vėliau. Kiek laiko įprastai užtrunka pagaminti... Na, pavyzdžiui, standartinį rankinuką, nu, nežinau, ten tų standartinių galbūt ir nėra, bet ir, pavyzdžiui, užsiminiai, kad pradžioje buvo vienaip, o dabar kiek kitaip. Tai dabar jau gal įgudusiesi ir per valandą padarytum?
Per valandą dėja, bet nepadaryčiau, kadangi tai rankų darbas vis tik. Bet taip, yra tokių modelių, kurie, ta prasme, visa konstrukcija daug paprastesnė, tai, nu, tarkim, kažkokį vokelį gali per valandą padaryti, bet, tarkim, rankinę, jeigu paprastesnė ir maža, per dieną galiu padaryti, nes ten ir reikia dažyti, kol išdžiūsta, kol klijai tenai išdžiūsta visokių, tai irgi užtrunka. Jo, tai mažesnė rankinė per dieną, didesnė ir sudėtingesnė, gal per dvi, taip sakyčiau, dabar va, su dabartiniais įgūdžiais.
Bet iš esmės taip ir atrodo, to darbas tu gauni užsakymą ir pagal tuos modelius, kurie yra ir kuriuos tu esi parodžiusi, savo klientams ir jiems tada darai tas...
Taip, tai jo, čia jau tas, kur, kaip aš sakau, kur atkirtus tą darbą, žinau, kaip siuvas ir panašiai, o jeigu, tarkim, konstruoti naują rankinę, tai gali užtrukti ir pusę metų, nes irgi, tarkim, pasisiuvu pirminį prototipą, panešioju, pažiūriu, gal kažkas ne taip, gal kažką norėčiau pakeisti, kažkas nefunkcionuoja ir panašiai, nu tai... Irgi visokių niuansai būna, kad iš vis net padedu ir net neišvysta dienos šviesos ta nauja rankinė. Tai...
Mhm. Bet kodėl? Nes tau pačiai nepatinka, ar nefunkcionuoja, ar kaip?
Ne, būna, kad tiesiog neprilimpa arba nepajaučiu to cinkelio, kaip vadinu, kad gal čia ne tas Love Flow produktas, tai va. O būna, kad tarkim iš pirmo karto irgi pavyksta ir iš karto.
Tikrai galima nuėjus pas tave į puslapį dar rasti ir ne tik rankinių, nes mes čia pradėjome apie rankinės kalbėti, bet taip pat dirbi su ir piniginėm, ir diržais, ir dabar ir batus mačiau kaip naujieną. Natūraliai atėjo daugiau tų, na, aksesuarų, ar ne, į tavo tą visą sąrašą, ką galiu padaryti. Dar ir kuprinių, va, prisiminiau dabar. Tai... Ar kaip viskas vyko? Ar viskas prasidėjo nuo rankinuko, kaip suprantu, o po to jau ėjo prie visų kitų dalykų?
Taip, pirmoji buvo mano rankinė, pati sau, tada buvo draugė rankinė, tada draugės mamai, tada mano mamai ir taip tiesiog plito. O tik po to jau, kai pradėjau plėsti savo asortimentą, pagalvojau ir apie kitus aksesuarus, nes, tarkim, rankinę mes visada matom žmogaus išorėje. Mhm. Piniginė ir ten tie visi kiti maži dalykėliai būna kažkur rankinėje ar kišenėje.
Nu, būtų gerai.
Jo, tai va. Tai vis tik tos visos piniginytės gal vėliau prasidėjo, bet dabar kaip, nežinau, kaip save įvardinti, kaip odos meistrė, tai noriu ir plėsti tą asortimentą ir man pačiai įdomu ir konstravimas ir sukonstruoti kažką naujau, kitaip ir panašiai. Mhm. Ir batai dar irgi.
Taip, tai ta naujiena batai, tai viską pati mokaisi ar kaip viskas vyksta? Tiesiog atsikeli vieną dieną ir šiandien darysiu batus.
Ne, su batais buvo visai kitaip tenai. Tai realiai, kai buvau taip įpusėjus jau su visais Love of Flow darbais, tai galbūt pačiai man trūko kažkokio, nu ką dar aš čia galėčiau atrasti, gal kažką naujau, gal plėstis ar panašiai. Ir tada visiškai spontaniškai įstojau į batų gamybą, pabaigiau ir tada taip galvoju, nu gerai, aš jau žinau tuos visus pagrindus, žinau virtuvę, gal pabandyti padaryti Love of Flow batus.
Mhm.
Bet tam visam gamybos procese susidūriau su visokiais sunkumais. Tai ir tiekėjų padų nėra Lietuvoj ir apskritai labai daug niuansų, nes žmogaus kojos visiškai kiekvieno yra skirtingos ir tie dydžiai ir pėdų pločiai ir panašiai. Tai teko gana ilgokai paieškoti gamintojų ir radau Lietuvoje.
Tų padų?
Ne padų, o gamintojų, kurie man gamina batus.
Mm.
Pagal mano modelį, pagal mano eskizus, jie gamina batus. Dėl to, nes jie turi jau tuos visus prieėjimus prie tų didžiųjų, tarkim, padų tiekėjų ar ten visokių padelių ir panašiai, nes man, kaip mažam verslui, nieks nenorės parduoti ten, tarkim, 50 vienetų padų. Ten viskas nuo 1000 vienetų vieno dydžio prasideda. Tai nu, man tikrai per daug ir tai jo, aš nusprendžiau eiti tokiu kitu keliu ir tiesiog suradau gamintojus. Aišku, jie turi ir patirties daugiau nei aš ką tik pabaigus, tai, nu, tiesiog labai džiaugiuosi šitų sprendimų.
Kaip suprantu, jeigu mano namų darbai manęs neapgauna, dirbi ne viena, turi dar komandėlę. Kas tavo komandą sudaro ir ar būna kokių nesutarimų?
Taip, tai mano mažą komandėlę sudaro dar du žmonės, tai siuvėja pagrindinė, kuri daro didžiausius gamybos darbus ir marketingistė, kuri tvarko ten visus tuos reklamų dalykus ir panašiai. O visa kita virtuvė, ta va, ką mato žmonės, Instagramas, Facebookas, internetiniai parduotuvė, užsakymai, buhalterija, tvarkau aš. Turiu dar ir buhalterę dabar, bet jo, tai dar kaip ir trečias žmogus dabar. Tai va, tai realiai taip ir sukamės kol kas.
Mhm. Ar užtenka, ar, nežinau, būna nesutarimų, kad kažkas ne taip, vis tiek, jeigu turi pagrindinę siuvėją, tai gal neišpildo tavo, nežinau, matymo, mąstymo, ar nebūna kaip tik taip?
Šiaip visada tokių kyla kažkokių tai, nepavadinčiau, kad nesusipratimas, bet, nu, tarkim, kažkokių niuansų yra, bet mes tam ir esam žmonėms, kad juos spręstume. Tai aš visada tiesiog gražiuoju savo, pabandau paaiškinti, tada siuvėja man iš savo techninės pusės dar irgi padeda. Tai būna tų nesusipratimų, bet aš juos kažkaip taip pabandau padėti į šoną, ir po kiek laiko įsprendžiu. Nes man pačioj pradžioj mano viso šito buvo, kad labai užsidegdavau, labai nervindavausi, kaip čia ką, čia blogai ir panašiai, bet vat su laiku pamažu taip mokausi juos įspręsti. Tai kyla, tu atsakant į klausimą, kyla nesusipratimų, bet tą mes ir esam, kad juos įspręsti.
Dar labai norėjau paklausti, kas sunkiausia gaminant aksesuarus iš odos ir ar labai lengva sugadinti, pavyzdžiui, gamybos procese?
Jo, tai gal pradėsiu, ar lengva sugadinti, tai lengva. Nes adata, kai sminga į odą, ji prakerta odą ir jau jos mes neuž tos skylutės niekaip
nėra kelio atgal.
Taip, taip, taip. Tai va, sugadinti irgi, jeigu įpjauni, įdreski, irgi jau oda susigadina. Tai kai kada galima atgaivinti, bet dažniausiai ne. O klausiai, ar sunku dirbti su oda?
Dar. Jo, ar apskritai sunku padaryti ir sunku, nežinau, viską, kas mintise pas tave, kad nugultų ir viską padaryti.
Jo, tai šiaip man, nežinau, man ne, bet būna kartais kiti klausia, kaip tu čia tokį vyrišką darbą dirbi, nes ten ir plaktukai pas mane, ir kaltukai, ir turiu ir visokių ten tų šlifavimo staklių, ir presai visokie. Aš kažkaip nuo mažens, aišku, ir pas močiutę augau, ir su tėvuku, tai daug ir garažo mačiau, ir patikdavo ten vinis kalti. Nu, tiesiog tokia ūkiška buvau. Tai va, tai gal ir tas va susidėjo, ir nežinau, man tokie va visokie darbeliai ir teikia malonumą, tai man nesunku, nežinau.
Perinant prie tas, ką jau užsiminėjai, Facebookas, Instagramas, TikTokas, aš pati pamačiau taip, kaip tu dirbi, tavo vaizdo įrašą TikTokę, būtent ir užkabino mano akį, kad vat, kažkas rodo, kaip kažkas vyksta, ar ne, gamybos procesas ir dar rankinuko, tai man buvo toks, nes kad maistą gamino, tai dabar kiekvienas tikriausiai gali įkelti vaizdo įrašą, bet tiesiog užkabino visi tie socialiniai tinklai. Aš kaip suprantu, dabar kiekvienas smulkus verslas turi būti socialinės tinkluose. Ar iš ten ateina tavo klientai, ar visgi, kaip pasakai, padariau draugės mamai ir ten panašiai, ir taip susikūrė tinklas, ar visgi klientūra yra irgi socialinės tinkluose?
Taip, tai žinoma, kad ta žodinė reklama yra pati, nežinau, kaip įvardinti, geriausia ir pati artimiausia, bet turėti, šiais laikais turėti socialinę mediją yra būtina. Nežinau, kas bus už 5 ar 10 metų, nes nu, mes tikrai visi pavargstam nuo to, bet būtent šiai dienai, tai sakyčiau, kad realiai mano visa klientūra, nu ne visa, ne, baisu dabar pasakyti procentaliai, bet manau daugiau tikrai nei 50% ateina iš būtent iš socialiniais erdvės.
Kas patraukia kliento akį, kad ir vat, iš tų socialinių tinklų, nežinau, kas sudomina, bent jau kaip tau atrodo, ką tu pabandai bent jau atsekti, kad vat, vakar ten už vakarį kėliau tokį vaizdą įrašą, ten vat, tokį dalyką parodžiau, nežinau, kaip darau vieną vat, iš rankinukų ir dabar visi perka tik tai tą rankinuką. Ar būna, kad susieki, kas patinka?
Būna. Būna, kad susieku. Arba, tarkim, kažkoks labai, nežinau, šiltas, tarkim, rylsas ir žmonėm. Žmonėm labiausiai patinka virtuvė, kur rodai save, kalbi marijampolietiškai ir viską taip, nu, būti tą visą parodai. Tai tas tikrai labiausiai sulaiko jų dėmesį. Bet galiu irgi atsekti pardavimus irgi nuo tų visų filmukų, tarkim, rodžiau, kaip delninę gaminu. Ir paskui, ne visada iš karto, būna, kad turi įsivažiuoti tas filmukas, tarkim, taip, mėnesį laiko prasisukti, kad užkabintų ir tada, tarkim, pradeda kristi.
Mhm. Kiek sau pati esi jau prisigaminus, prisidarius ir rankinukų ir kitų aksesuarų, nežinau, batus sau pati esi pasidarius?
Taip, pirmus batus gaminausi savo ir pirmus aukštakulnius gaminausi savo.
Oho.
Taip. Tai va, o rankinių, tai šiaip mane vadina batsiuvys be batų, tai rankinių siuvėja be rankinių, bet šiaip turiu rankinių, bet per tą savo skubėjimą kartais ir pamirštu ir tarkim išvažiuoju aš be rankinės, mano rankinė liko su visais daiktais namie. Nu kartais būna tokių visokių, bet visas jau stalčius, tai tikrai pilnas rankinių. Nes aš pati ir jas testuoju.
Mhm.
Tai tarkim, man būna ten pasidariau, tada dar kokie sesiai sako, gal man jau šitą atiduok, ar ten mama. Nu ir taip būna, perleidžiu ar draugai kokiai. Ar... Tai taip rotacija tokia vyksta.
Ką dar norėtum padaryti iš odos, ko dar nesi pabandžiusi ir kas dar įdomu iš aksesuarų. Aš aišku, aš tai jau nebesugalvoju nieko, nes man atrodo, kad jau tu viską esi pabandžius, bet gal tu pati žinai, ką dar norėtum nuveikti su oda.
Taip, tai su oda dar labai norėčiau išleisti baldų liniją, kadangi ir aš, ir vyras mėgstam ir garažo darbus visokius, tai norėčiau sukonstruoti ar tai fotelį, ar kėdę kažkokią, ar galbūt kokią mini sofą. Tai yra planuose, bet pamažu.
Pamažu, pradėjom nuo aksesuaro, o po to žiūrėsim, kaip eisis. Ar nesulauki, nežinau, piktų atsiliepimų, komentarų, kad iš odos gamini? Ar ne, čia dabar visi, na, ir tvarumas, ir netvarumas, ir gyvūnėlių saugokim ir panašiai, ir tiesiog ar nesulauki tokio, na, pikto žvilgsnio, kad čia mes bandom atsisakyti odos, bandom atsisakyti kailio ir ten panašiai, o tu vat sėdi ir gamini tą savo odinės rankinės.
Taip, tai žinoma, sulaukiu, piktų ne gal, o gal ir būna tai pikti, bet aš nepriimu kaip piktą. Tai gal pačioj pradžioje, kai tik pradėjau va, visą šitą darbą su oda natūrale, gal kitaip priimdavau su tokia baime, gal tikrai aš čia kažką, bet dabar kuo toliau, tuo labiau ir domiuosi šitu amatu ir apskritai odos išdirbimu, perdirbimu. Kaip ten visu, turiu omenyje visu procesu, kaip nuo gyvūno atsiranda, tai visų pirma, žmonės nežudo gyvūno dėl odos. Pirminė žaliava vis tik yra mėsa dar šiais laikais.
Mhm.
Ir tarkim, ta oda, kurią išmestų, ji būtų ir skleistų visokius žalingus nežinau, chemikalus ar kažką į orą, o paima visos šitos perdirbimo įmonės ir jie išdirba ir paruošia antriniam naudojimui.
Mhm.
Tai yra rankiniam, batam, galanterijai ir ne tik. Tai aš manau, kad jeigu taip lyginant tą visą veganišką odą, aišku, veganiškų odų irgi tikrai domiuosi visom tų medžiagom, nes man įdomu, tai mano darbas yra, bet dar ne šiai dienai. Nes visos tos eko odos...
Iš ko jas gaminamas?
Iš plastiko. Visiškas plastikas ir pavyzdžiui, jeigu yra pora batų iš eko odos, tai ji gali, ta prasme, ta pora batų prilygsta... Nežinau, 80 plastikinių butelių.
Mhm.
Tai, nu, tiesiog. Bet
čia irgi ateičiai dar.
Čia ateičiai, nes tikrai labai plati tema ir aišku, kiekvienas žmogus čia yra visiškai žmogaus pasirinkimas. Geriau, nežinau, aš laikausi tos taisyklės, kad geriau mažiau ir kokybiškiau, negu kad... Nu ir.
Aš kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko tarnauja, nežinau, odinė rankinė, odinė piniginė, odinis diržas, ar esi pastebėjus, nežinau, nuo kada jau tikrai susidėvi taip, kad nu, jau nebemiela išeiti, užsidėti ar tam panašiai?
Aš turiu vieną dar tokią striukę iš močiutės ten laikų, tai gal 45 metai ten tai striukė, turi kvapą. Jau kai būna ta oda įgeria, bet aš manau, kad apskritai daiktas tarnaus taip, kaip tu juo rūpinsiesi. Nes yra labai daug visokų žmonių, kur tarkim yra labai pedantiškų, kur ten jeigu kas tik pavalo iškart, tarkim man parašo, kaip padaryti, kaip pavalyti, kaip prižiūrėti, bet yra tokių, kur ten meta tą rankinę, tai irgi, bet... Tas daiktas parodo žmogaus gyvenimo būdą irgi. Tai man asmeniškai gražu, kai oda yra biškį tokia panešiota, pasitrynus, nu jinai turi to savo šarmų. Tai, bet šiaip oda, jie galima ir atnaujinti, galima ir persiūti. Ir tikrai atneša žmonės senas triukes ir sako, pasiuvam rankinę ar ten kažką. Tiesiog, jeigu žmogui reikalinga ir įdomu, tai ir jeigu jiem tas daiktas patinka, tai tikrai galima visko prigalvoti.
Mhm. Mes dar pokalbį pratęsim, dabar trumpą pertraukėlę. Grįžtume į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu? Ir mes su Ugne kalbamės apie odą ir kaip tik prieš pertraukėlę klausiau tavęs, kiek laiko gali su ta oda gyventi ir nešioti ar ten odinį rankinuką, ar odinę piniginį ir užsiminiai, kad galima prižiūrėti ir jinai išliks gera. Kaip reikėtų prižiūrėti, nežinau, odinę rankinę, odinę piniginę, diržą? Ar jį reiktų valyti kažkuo, ar jį reiktų, kaip apsaugot vat, nuo ten kažkokių įbrėžimų, ar ten tos įbrėžimus galima kažkaip padaryti, kad jų nebūtų arba netaip matytųsi.
Taip, tai realiai priklauso nuo odos tipo, nes yra įvairių, ten tarkim zomšas, paprasta lygi, kažkokia versta oda, vaškuota ir taip toliau. Tai realiai pirminis toks dalykas, ką rekomenduoju, tai visada impregnuoti, valyti taip, jeigu ūkiškai, tai baby wipesais, kūdikio servietėlėm šlapiom. Ir tarkim, niekada neskalbti skalbimo mašinoje, o dabar tikrai yra paslaugų įmonių, kurios teikia odos gaminių valymų paslaugas, tai jau jeigu tenai ar nepavyksta, ar nežinai kaip, tai geriausia jiems nunešti. Jo, bet yra ir visokių ten tų kremukų, bet geriau tiesiog pačiam pasidomėti arba bent jau paklausti odininko, ką patartų būtent va tam tai odai.
Mhm. Ką pati patari savo klientams? Nesakai, kad kreipiasi, kaip vat, išsaugoti, kreipiasi, taip, kaip prižiūrėti.
Taip, tai aš naudoju savo gaminiams tokį sviestą. Jis duoda impregnanto funkciją atlieka, bet kartu ir pamaitina tą pačią odą. Dažnai nereikia tikrai, bet nu tarkim, kai batus nusišvaksuojam, tai ir rankinę galim nušvaksuoti, jeigu taip ūkiškai tariant. Jo, tai galima...
O čia kaip tą sviestą įsivaizduoti, nes aš tai apie sviestą galvoju toks, kaip tą, kaip valgoma.
Panašiai. Konsistencija panaši, ten yra taukai, natūralūs irgi, ir jie tiesiog tą odą, nes šita galanterinė oda yra tiesiog negyva oda. Ten pridruskinta, apdirbta, kad jinai išlaikytų tą savo formą, spalvą, ir tą visą tekstūrą, tai mes ją galim tiesiog paviršutiniškai taip pamaitinti.
Tai O vidus, pavyzdžiui, piniginė, tai daugiau mažiau aš įsivaizduoju, kad daugiausiai ar ne odos tos, bet rankinė, kaip kuprinė rankinė, kaip tas vidus atrodo, kaip tą vidų prižiūrėti?
Jo, aš dažniausiai savo gaminiams naudoju medvilninį pamušalą, tai jį tiesiog irgi išverčiu, iškratau gerai, jeigu kas ten kokius siurbliu gali praeiti, jeigu jau ten, nežinau, visokų prilipę ir jau, tai tiesiog po kranu rankiniu būdu praskalbt, pravalyti ir išdžiovinti ir viskas.
Ką keisčiausio esi, nežinau, keisčiausias tavo dirbinys, ar iš odos nusprendė, nežinau, apyrankę pasidaryti ar dar kažką, o gal rankinukas tas pats, koks nors keistas išėjo, neįprastas, dar kas nors ar šauna, kas nors į galvą, vat ką padarė ir taip, o čia visai keista, nežinau.
Geras klausimas, dabar taip greit nešauna į galvą nieko, bet gal botagą teko spektaklį tokį daryti.
Visai įdomu.
Jo. Ir šiaip ir motociklui sėdynę teko siūti.
O pirštinės, nes pasakė apie motociklą, pagalvojau apie...
Pirštinių turiu mintį. Norėčiau tokias, bet žieminės gražias, tokias kaip tos kumštiniais tokios būna. Tai va tokias norėčiau pasisiūti, bet dar irgi taip vis atidėti.
Nu, dar vasarą, dar galima pakalbėti apie tai link žiemos. Ką veiki laisvalaikiu, jeigu randi savo laisvą laiko, tikiuosi, kad randi laisvą laiko, kaip atsipalaiduoji, kaip pailsi nuo visko, vis tiek tai yra, kaip sakei, prie ūkio, esi ūkiška, gali ir spausti, ir siūti, ir pjauti, ir visa kita, tai pailsi, tikriausiai, nežinau, gulėdama lovai.
Ne.
Da, ne.
Patinka, turiu griežtą miego rutiną, gana griežtą, bet laisvalaikiu šiuo metu tai dažniausiai motociklu važinėju ir kaituoju.
Mhm. Tai iš esmės ramiai nenusėdi.
Ne. Patinka aktyvus laisvalaikis.
Mhm.
Ir dar, aišku, ir kelionės su kemperiu. Bet, aišku, kelionėms gal daugiau to laiko, tokio susiplanavimo reikia, bet jeigu taip va, savaitgalis, tai dažniausiai į Svencelėje, su motociklu į Svencelę.
Sujungi savo du pomėgius. Iš tikrųjų, kai yra mažas verslas, kai yra savas verslas, gali jame labai... nežinau, užsidaryti ir užsidaryti tame procese ir kad man čia reikia dirbti. Sakai, turi gana griežtą miego rutiną, tą režimą, ar turi ir darbo poilsio režimą, kad vat dirbu kaip normalus žmogus, nežinau, arba ten kaip biuro darbuotojas ir savaitgaliais ilsiuosi, ar būna visaip?
Būna visaip. Būna, kad visiškai nenoriu dirbti ir tiesiog būna ir galiu, tarkim, sau leisti nedirbti, bet būna, kad nenoriu dirbti ir turiu dirbti, nes užsakymai laukia, klientai laukia, bet būna, kad, tarkim, guliu lovoj jau prieš miegą ir gimsta idėja ir tiesiog rengiuosi ir lekiu į dirbtuves ir kažką ten konstruoju. Nu, nes tas toks kūrybinis darbas, jis nenuspėjamas. Nežinia ten, kada šaus tau kažkas į galvą ir bet šiaip dabar vasarą gal taip sumažinu, nu, ta prasme, sumažinus tą visą, nežinau...
Išsimėtimą.
Jo, išsimėtimą. Kartais save atrodo taip kaltinu, gal čia per mažai dirbu, tada jau žiemą kaltinu, kad per daug dirbu, bet, nu, tokios bangos, nu, bet čia natūralu, taip jau yra.
Ačiū labai, Ugne, kad tu atvykai į žinių radijo studiją ir kad papasakai iš tikrųjų, kaip gimsta tie rankinukai, piniginės, kuprinės, diržai ir netgi batai ir net botagas ar motociklo sėdynės pamušalas. Tai ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Čia buvo laida, kad tu prie mikrofono buvo aš ir Tautė ir linkiu visiems gražaus vakaro.